2020 podcast.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το podcast Μια στιγμή με τον Κωνσταντίνο Βρετό και σήμερα μαζί μας είναι η Ελ Τρίγκου. Ελ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ. Είναι μια μέρα γεμάτη ήλιο και επέλεξε να την περάσεις παρέα με εμάς. Οπότε αυτό από μόνο του μας κάνει να χαιρόμαστε εδώ πέρα όλοι.
Και εμένα πολύ.
Όλοι, όταν λέω εγώ και Αντώνης, γιατί έχουμε και COVID περιορισμούς, οπότε δεν είμαστε πολλοί, να ξέρετε.
Έχετε φανταστικούς φίλους όμως.
Ναι, είναι γεμάτη. Εδώ είναι η Μάρτζη απ' έξω που μας στηρίζει. Ευχαριστούμε, Μάρτζη μου.
Τα φιλιά μας, τη Μάρτζη.
Και στην Κίνα που μας ακούει, τα είπαμε και πριν αυτά.
Ναι, αυτό δεν το συζητήσουμε.
Μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν,
έχει τελειώσει η συνέντευξη, τα αλήθεια. Ναι, τα έχουμε πει ήδη όλα εδώ και κάπου σε ώρα.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον τώρα είναι λίγο.
Ήθελα να σε ευχαριστήσω.
Δεν έχουμε τι να συζητήσουμε. Ναι, ωραία. Αυτή ήταν η έλλειτρη. λοιπόν, ενώ γενικά ακολουθούμε ένα χρονικό μοτίβο, σκέφτηκα σήμερα να το πάμε λίγο πιο έτσι ωραία κατ' εμέ και να σε ρωτήσω μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά και δύσκολη παράλληλα, με το τι σε έκανε να χαμογελάσεις την τελευταία εβδομάδα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ που θα μου θυμίσεις λόγους να χαμογελάω. Να το πάρω από την αρχή της εβδομάδας.
Όπως θέλεις εσύ.
Σήμερα καταρχήν χαμογέλασα από το πρωί, γιατί ξύπνησα και ήταν μια φίλη μου, κοιμόταν στον απέναντι καναπέ με το γατί μου πάνω και ήταν πάρα πολύ αστεία. Οπότε έτσι ξεκίνησε η μέρα μου. Μετά συνεχίστηκε με ένα Zoom που έκανα διαδικτυακά και μίλησα με παιδιά για το σινεμά. Και εκεί χαμογελούσα μέχρι τα αυτιά όλη μου η ύπαρξη, γιατί με άφησαν, με έκαναν να νιώθω πολύ μικρή και ασήμαντη και τα ευχαριστώ τα παιδιά γι' αυτό. Και τη Φέδρα Βόκαλη που με οδήγησε εκεί και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Μετά χαμογέλασα που ήρθα εδώ σε εσάς.
Ωραία.
Ναι. Εχθές χαμογέλασα γιατί πάλι ήταν άνθρωποι στο σπίτι, πολύ ωραίοι, διαφορετικοί, άγνωστοι μεταξύ τους και όλοι κουρδιστήκαν και περάσαμε πολύ ωραία, είπαμε πολύ ωραία πράγματα. Χαμογέλασα που είδα τα λουλούδια μου στο μπαλκόνι και έχουν ανθίσει. Άμα το πάω πιο πίσω, η Παρασκευή ήταν πιο δύσκολη μέρα, δεν θέλω να σκοτεινιάσω.
Okay.
Ας κρατήσω το ευχάριστο Σαββατοκύριακο.
Αν και θα ήθελα να σε ρωτήσω και τι είναι αυτό όμως που, αν όχι δεν σε έκανε να μην χαμογελάσεις ή σου κράτησε το στόμα έτσι χωρίς το μηδίαμα, τι ήταν κάτι που σε προβλημάτισε? Κάτι που μπορεί να είδες κάποιον περαστικό, κάτι, κάποια εικόνα και να σε βάλε σε σκέψεις?
Νομίζω ότι αυτό που με προβληματίζει έχει να κάνει με όταν δημιουργούνται βραχυκυκλώματα στην επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Εκεί μπαίνω σε προβληματισμούς και προσπαθώ να σκεφτώ τι έχει πάει καλά, τι δεν έχει πάει, τι έχω κάνει, τι δεν έχω κάνει, τι ο άλλος έχει κάνει, δεν έχει κάνει.
Και ο προβληματισμός όταν εισέρχεται στο μυαλό, έχεις κάποιους μηχανισμούς για να τον απομακρύνεις?
Έχω, αλλά δεν τους χρησιμοποιώ πάντα. Δεν έχω πάντα την ψυχραιμία να έχω τόσο πολύ καλή σχέση με τη συνείδησή μου και με τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή και να βγαίνω λίγο πάνω από τα πράγματα. Για μένα αυτό είναι το ιδανικό. Όπου είμαστε, πάντα να μην είμαστε ακριβώς εκεί, να είμαστε λίγο πάνω και έξω από αυτά, να τα παρατηρούμε, να μπορούμε να είμαστε μέσα και ταυτόχρονα παρατηρητές. Αυτό είναι το ιδανικό μου. Συνήθως είμαι απλά μέσα, χωρίς φίλτρο και γίνεται ό,τι να είναι. Αλλά ιδανικά μου αρέσει αυτό. Οπότε όταν συμβαίνουν αυτές οι εμπλοκές, προσπαθώ να πηγαίνω λίγο εκεί πιο πίσω και να καταλαβαίνω τι μπορεί να το δημιούργησε, πώς μπορεί να γίνει καλύτερα.
Και τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό. Πάντως είναι ωραίο αυτό που λες, ότι παράλληλα είσαι στη θέση σου εκείνη τη στιγμή απέναντι από τον προβληματισμό σου, αλλά και ταυτόχρονα και κάπου αλλού. Έτσι ελέγχεις δύο χρόνους ταυτόχρονα.
Ναι. Και το θέατρο, να σου πω, μου το έμαθα αυτό. Δεν το ήξερα. Αλλά επειδή στο θέατρο πρέπει να είσαι πολλά πράγματα ταυτόχρονα και παρόν και μαζί με τον άλλον και με τον εαυτό σου και με το κοινό και να κρατάς το ρυθμό και σε βάζει, γίνεσαι πιο πολυδιάστατος. Οπότε μετά αυτή η λειτουργία καταλαβαίνεις ότι και στη ζωή εντάσσεται απολύτως και θα ήταν πολύ απελευθερωτικό για όλους μας αν μπορούσαμε να υπάρχουμε σε περισσότερες διαστάσεις από όσες νομίζουμε ότι είμαστε.
Σε αυτόν τον πολυδιάστατο εαυτό που όλοι έχουμε με τις διάφορες εκφάνσεις μας, ποιες είναι οι στιγμές που νιώθεις περισσότερο εαυτό σου?
Τι ξεκούραστο όταν είσαι ο εαυτό σου,
Ναι. Είναι που ξέρεις, που συμβαίνει κάτι και πιάνεις τον εαυτό σου να μην σκέφτεται τόσο, να το ζεις εντελώς όπως είναι το
πράγμα. Να είσαι στο παρόν.
Ακριβώς.
Τρομερό δώρο. Στο παρόν είμαστε, εντάξει, είμαι και νομίζω όλοι, όταν αισθανόμαστε ασφαλείς, όταν αισθανόμαστε καλά προστατευμένοι. Είμαι στο παρόν όταν είμαι με τους δικούς μου ανθρώπους. Είμαι στο παρόν όταν ξέρω τι θέλω, ξέρω όταν έχω τον έλεγχο της κατάστασης, όχι απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητα καλό αυτό να έχεις τον έλεγχο. Είναι ωραίο και να μην τον έχεις. Και εκεί είναι ωραίο να είσαι στο παρόν. Επίσης στο θέατρο και γενικά στη δουλειά του ηθοποιού αναγκάζεσαι να είσαι απολύτως παρόν με αυτό που συμβαίνει αν θες να είσαι ειλικρινής. Και αυτό πάλι με βοήθησε να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι παρόν. Ο έρωτας σε κάνει να είσαι παρόν. Αν και δεν καταλαβαίνεις καν από χρόνο, δηλαδή δεν ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, δεν έχεις ιδέα, αλλά είσαι εκεί. Μετά καταλαβαίνεις αργότερα. Ή γενικότερα ακραίες καταστάσεις μας φέρνουν στο τώρα. Ιδανικά θα έπρεπε να είναι μια μόνιμη κατάσταση.
Στον πολυδιάστατο αυτό χαρακτήρα και στις στιγμές που είσαι ο εαυτός σου και με τα ερεθίσματα που έχεις λάβει, προφανώς συνέβαλαν και πρόσωπα, άνθρωποι από την οικογένεια μέχρι και τους φίλους μας. Πίσω, χρονικά τώρα, στους ανθρώπους που σε μεγάλωσαν. Άμα τώρα τους έλεγες ένα αγαπημένοι μου άνθρωποι που μεγαλώσατε, σας ευχαριστώ για... Τι θα έλεγες?
Στη μαμά μου θα έλεγα σίγουρα αγαπημένη μου μαμά που με μεγάλωσες, σε ευχαριστώ που μου έμαθες ότι πρέπει να πατάω στα πόδια μου. Δηλαδή αυτό ήταν κάτι που μου το έλεγε πάντα η μαμά μου. Ό,τι και να κάνεις, να το κάνεις με την αξία σου. Να είσαι εσύ με τον εαυτό σου, να έχεις δύναμη, να μην στηρίζεσαι σε κανέναν, να είσαι ανεξάρτητη. Αυτό ήταν τα μεγαλύτερα εφόδια που έχω πάρει στη ζωή μου. Τα πιο μεγάλα δώρα. Και έχω καταλάβει ότι δεν είναι αυτονόητη η πληροφορία αυτή. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πει στο παιδί τους να βρεις έναν άνθρωπο να σε στηρίζει. Που υπάρχει και αυτό. Ναι. Και έχουμε. Εξαρτώμαστε απολύτως από τους άλλους ανθρώπους.
Ναι.
Ετεροπροσδιοριζόμαστε και από όλα. Αλλά είναι τόσο όμορφο να είναι κανείς ολόκληρος για να μπορεί να βρει έναν άλλον ολόκληρο ή στο περίπου και να συναντηθούν από το να δημιουργήσεις εξαρτητικές καταστάσεις στη ζωή σου.
Ναι, και η πτυχία σου να εξαρτάται από κάποιον άλλον και να μην πηγάζει από σένα σε πρώτη φάση.
Ακριβώς. Οπότε αυτό θα έλεγα στην αγαπημένη μου μανούλα. Και στον μπαμπά μου θα του έλεγα, αγαπημένη μου μπαμπά, σε ευχαριστώ που με μεγάλωσες και μου έμαθες. Δεν ξέρω αν μου το έχει πει ακριβώς, αλλά ο μπαμπάς μου ζει με έναν τρόπο που μ' αρέσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που κάνει όμορφα πράγματα για τον εαυτό του. Ψάχνει να βρει πάντα τον τρόπο να συνεχίζει και να είναι καλά και να απολαμβάνει και να προχωράει. Ξέρεις, έχει μια ροή και μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Δεν κάθεται. Συνεχίζει.
Η φιλοσοφία του να απολαμβάνεις τη ζωή,
ναι,
καθώς περνάει και να, ναι, μην, ναι, έχεις πάντα τη συνάρτηση του χρόνου να σε πηγαίνει πίσω. Είναι,
όχι,
πολύ σημαντικό. Βασικά είναι από τα σημεία κλειδιά για να μπορέσεις να ζήσεις μια ωραία ζωή, νομίζω.
Συμφωνώ.
Τα στοιχεία που σου έδωσαν οι γονείς σου, πιστεύεις αργότερα, σε βοήθησαν να επιλέξεις και την, ακόμα και αν είναι κλισέα τάκα, την οικογένεια που έχτισες εσύ, που έχει να κάνει με τους φίλους σου, με τους ανθρώπους στηρίγματά σου, πήρες κάποια χαρακτηριστικά τους που ως Έλλη τα χρειαζόσουν για να τα έχεις στη ζωή σου?
Εντελώς. Βέβαια. Είναι πολύ ισχυρή αυτή η δεσμή της οικογένειας. Παρόλο που θεωρώ ότι την οικογένεια στα αλήθεια τη δημιουργούμε μόνοι μας εν τέλει, με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε πολύ κοντά μας, αυτή είναι η πραγματική οικογένεια. Απλά σε μένα τυχαίνει οι άνθρωποι που αποτελούν την οικογένειά μου να μ' αρέσουν. Γι' αυτό είναι ακόμα η οικογένειά μου. Άμα δεν μου άρεσαν, δεν θα ήταν, θέλω να πω. Και σίγουρα με έχουν επηρεάσει πάρα πολύ στο πώς έχει εξελιχθεί η ζωή μου. Ψάχνω αυτά που μου είναι οικεία ή και αυτά που μου έχουν λείψει. Εντοπίζω ομοιότητες που με ενδιαφέρουν και τις κρατάω ή ομοιότητες που δεν μου αρέσουν και πρέπει να τις δουλέψω επί τούτου για να μην επαναλάβω μοτίβα που μπορεί να μην λειτουργούν. Όλες οι σχέσεις μας νομίζω ότι έχουν άμεση συνάρτηση με τους πρώτους ισχυρούς δεσμούς της ζωής μας. Και μετά είναι στο χέρι του καθενός και τι δουλειά θα κάνει, να τα ξεμπλέξει, να αποδεσμευτεί και να προχωρήσει όσο πιο καθαρός γίνεται παρακάτω.
Τι κάνει μια φιλία ξεχωριστική, γιατί την συνεχίζει και την κρατάει σε βάθος χρόνου και την κάνει αδιάφθαρτη, αν θες, την κρατάει και μένει? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία?
Η αποδοχή. Δηλαδή με τους ανθρώπους που έχω τις πιο ισχυρές σχέσεις και αυτή τη στιγμή περνάω από το μυαλό μου όσο λέμε αυτό, νομίζω ότι αυτό μας ενώνει. Εμένα τουλάχιστον αυτό με συνδέει απολύτως μαζί τους και πάει και σε αυτό που κουβεντιάζαμε πριν για το παρόν. Επειδή όπως είπαμε ετεροπροσδιοριζόμαστε, μας ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων πολύ και θέλουμε ο άλλος να δει το καλύτερο από εμάς, οπότε παίζουμε ρόλους άθελά μας πολλές φορές είτε θελημένα. Άρα όταν καταφέρνεις όλα αυτά να τα λιάνεις και λίγο να κατεβάσεις τα φίλτρα και τις άμυνες και τις προβολές, να αποτινάξεις όλα αυτά από πάνω σου και να είσαι όσο πιο εσύ γίνεται, κάτι καλό συμβαίνει. Αυτό νομίζω είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μου κάνουν οι άνθρωποι μου, ότι μου επιτρέπουν να είμαι ο εαυτός μου και να νιώθω καλά με αυτό και να νιώθω ασφαλής.
Και τι σημαίνει αγαπώ τον εαυτό μου και είμαι καλά με τον εαυτό μου.
Α, τώρα εσύ εδώ τώρα...
Έπρεπε να έχει στείλει τις ερωτήσεις, να φέρω το μακρινάρι.
Να πάρω ένα τηλέφωνο την ψυχολόγο μου, που προσπαθεί απεγνωσμένα να με μάθει να αγαπάω τον εαυτό μου. Αλλά ξέρει ότι πρέπει να το μάθω μόνη μου, φυσικά. Δεν θα μας το μάθει κανείς αυτό. Τι σημαίνει αγαπάω τον εαυτό μου? Πάλι εκεί καταλήγουμε. Αγαπάω τον εαυτό μου σημαίνει τον γνωρίζω καταρχήν. Έχω επαφή μαζί του πραγματική και ουσιαστική. Και αφού τον γνωρίσω, αποδέχομαι αυτά τα υλικά του, όλα, με τις αδυναμίες, με τα καλά, με τα κακά, με τα λάθη, με τις βλάβες, με όλα αυτά που έχει καταφέρει, με τα πάντα. Όλα τα αποδέχομαι. Είμαι εγώ και πάω μαζί του. Είμαστε φίλοι, δηλαδή αυτό είναι όταν αγαπάς τον εαυτό σου, νομίζω όταν θες να είναι φίλος σου. Άμα τον έβλεπε στον δρόμο, θα ψινώσουν να ξέρω να ράξει μαζί του. Καθώ να πιει ένα καφέ μαζί του το πρωί ή το βράδυ πριν κοιμηθεί, να πείτε τα τελευταία λόγια. Να κοιταχτεί, α πούμε, στον καθρέφτη και να πει: τι γίνεται, καλά. Σκάς και ένα χαμόγελο. Αντί να κρυφτεί ή να τρομάξει ή να ξέρεις, μα προκαλεί πολλά πράγματα ο εαυτό μα. Μια συμφιλίωση, νομίζω, αυτό είναι ίσω η αγάπη του εαυτού. Και έτσι μετά αυτό μπορεί να σου συμβεί και με του άλλου. Όταν το καταφέρεις με σένα, ανοίγει ξαφνικά μια δίωδος και για να συμβεί και με τους άλλους, ε.
Εννοείται. Αν αγαπήσεις τον εαυτό σου, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη, γιατί ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε, συζητάμε τις γνώμες βάσει των εμπειριών μας και ο καθένας με τον τρόπο που λειτουργεί, γιατί δεν υπάρχει συμβατικός ασύμβατος τρόπος. Είναι ο καθένας όπως με τους δικούς του όρους, τους δικούς του κανόνες. Δεν υπάρχει δηλαδή μάνιου, αλλά ως προς αυτό το κομμάτι. Σίγουρα, αν είναι κάτι σίγουρο είναι αυτό.
Μακάρι να υπήρχε.
Ναι.
Μας το δίνει να τα λύναμε τα θέματα.
Ναι, θα ήταν όλο πολύ πιο απλά όλα.
Κάτσε να δω. Πώς αντιμετωπίζω το θέμα.
Παράγραφος 1, τρίτη γραμμή, τέλεια. Ορίστε, μια χαρά είμαστε.
Το λύσαμε κι αυτό.
Το λύσαμε. Πάμε παρακάτω.
Που κάπως έτσι θα πρέπει να είναι στα αλήθεια. Συγγνώμη.
Συγγνώμη για τους όσους εδώ ακούτε. Και έτσι θα είναι. Σκεφτείτε το, γράψτε κάτι. Θα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις.
Όχι, ενώ θα έπρεπε τόσο απλά να είναι τα πράγματα.
Να λύνονται. Ναι, ναι, τα πράγματα τα κάνουμε και εμείς πιο σύνθετα. Καμιά φορά έχουμε αυτή την τάση. Ήθελα να την κάνω αργότερα αυτή την ερώτηση, αλλά για να κλείσουμε λίγο αυτό το εισαγωγικό κομμάτι περί του εαυτού μας και της ζωής. Ποια είναι τα κομμάτια του εαυτού σου που νομίζω ότι θα ήταν καλό να τα αποχωριστείς?
Λοιπόν.
Ένα αντικαφεϊνέ και ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο. Θα παραγγείλουμε τον καφέ από τώρα.
Ναι. Θα ήθελα να μην είμαι τόσο ανυπόμονη. Θα ήθελα να είμαι τέρας υπομονής, δηλαδή Βούδας. Εκεί θέλω να φτάσω. Να ύπταμαι από υπομονή. Γιατί? Θα ήθελα να μην με αγγίζει τίποτα.
Να βλέπω το Δαλάι Λάμα και να γελάω. Να
αυτό,
λέω,
αυτό να σου λέω γατάκι.
Πήγε από εδώ, τι έχεις κάνει.
Έλα να σου πω τι έχει γίνει. Όχι, όχι. Θέλω κι άλλοι να το πετύχουν αυτό. Γιατί άμα το πετύχω μόνο εγώ και είμαι μόνη μου, μία με υπομονή, δύσκολο. Οπότε εύχομαι να το βρούμε όλοι. Θέλω να μην είμαι οξύθυμη. Θέλω να μην πληγώνομαι τόσο εύκολα, να μην είμαι τόσο ευαίσθητη. Να μην νιώθω φόβο ποτέ. Να μην νιώθω αδυναμία ποτέ. Να μην νιώθω ανασφάλειες. Να μην νιώθω ενοχές. Να είμαι στην ώρα μου, στο ραντεβού. Να μην καπνίζω. Να μην τρώω ideas. Τελειώνει.
Μια ώρα μετά. Να ταΐζω το γατάκι μου πιο συχνά.
Όχι, να αλλάζω την άμμο του γατιού μου με συνέπεια όμως. Ναι, θα το ήθελα.
Ωραία, θα φτάσω και εκεί.
Ναι, θα ήθελα να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου πάντα. Και όταν δεν με βλέπει κανείς. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό, κάποιος το είχε πει πολύ ωραία, δεν θυμάμαι ποιος, ότι να ζεις πάντα σαν να σε παρατηρεί ένας υψηλός καλεσμένος. Αυτό θα μου άρεσε να πετύχω. Αλλά όχι από να το στείνω, ξέρεις, να είναι έτσι, να είμαι απλά τόσο γαμάτη πάντα. Να είναι όλα λυμμένα, να τα κάνω όλα τέλεια. Ναι, αυτό θέλω. Δεν ξέρω τώρα.
Είμαι γαμάτη.
Ναι, αυτό θέλω. Κάποια στιγμή θέλω να γίνω γαμάτη. Δεν ξέρω πότε θα έρθει η ώρα και πώς.
Μπορεί να γίνει, εντάξει. Εδώ θα είμαστε.
Αυτό, για να δούμε.
Θα το ξανακουβεντιάσουμε σε ένα χρόνο από τώρα.
Όχι, σε ένα χρόνο δεν νομίζω είναι λίγο καιρό για να πετύχω όλα αυτά. Είναι πιο μακροπρόθεσμα σχέδια. Μπορεί να γίνουν και σε άλλες ζωές, α πούμε, τόσο μακροπρόθεσμα.
Αντώνη, γράψει σε 10 χρόνια συνέντευξη. 31 εκεί, Απρίλη πάει. Απρίλη στην. Λοιπόν, νομίζω πως πάνω σε αυτό που όλο το συζητάμε, βάζω το σπίτι. Το σπίτι είναι το μέσα μας. Ας το βάλω σαν να είναι ένας χαρακτήρας σε αυτή την ταινία που ζούμε, όπου μέσα έχει και τους φίλους μας, έχει και το σπίτι μας, έχει το γατάκι μας, την οικογένειά μας και άλλους ανθρώπους που περιβάλλεται. Έχει πει κάτι πολύ ωραίο ένας Αιγύπτιος συγγραφέας, το οποίο το διάβασα πρόσφατα και για να μην με πει κανένας ψαγμένος, λέει, ατάκης τώρα. Το διάβασα στο Instagram σε ένα scrolling που έκανα. Έχω κάποιες σελίδες που μας τα λένε. Σας ξενέρωσα τώρα. Έχει πει λοιπόν ο Ναγκίπ Μαχφούζ ότι σπίτι δεν είναι το μέρος που γεννήθηκες, αλλά είναι το μέρος που κάνει όλες τις προσπάθειες σου να ξεφύγεις, να σταματούν. Και είναι κάτι που έχει πολύ, πολύ, πολύ ουσία. Νιώθεις πως υπάρχουν ανά καιρούς τάσεις φυγής, ότι θα ήθελες κάπως να τα πάρεις όλα, να βάλεις μια γρήγορη βαλίτσα, παίρνεις και το γατάκι.
Αυτή είναι η ιστορία της ζωής μου. Έχω ζήσει χρόνια με μια βαλίτσα έτοιμη να φύγω. Είναι κάτι που είναι πολύ οικείο. Μου ήταν πάντα πολύ δύσκολη η αποδοχή αυτής της σταθερότητας. Και αντίστροφα μου ήταν πολύ απολαυστικό οποιαδήποτε κατεύθυνση προς τα κάπου. Και ας μην έχω ιδέα και ας μην τύπω χίλιες φορές να αντιμετωπίσω μια τέτοια άγνωστη κατάσταση οπουδήποτε αλλού, παρά να έχω μόνιμη κατάσταση. Κάπως έτσι λειτουργούσε και με το σπίτι. Έχω φύγει από τα 18, ας πούμε, το σπίτι μου και μένω μόνη μου με διάφορους τρόπους, είτε συγκατοικώ, είτε σε σπίτια άλλων από εδώ από εκεί. Πάντα ήταν καταστάσεις που δεν μένα με κρατούσαν, ας πούμε, με δεσμά. Ήμουνα πάντα έτοιμη να φύγω. Δηλαδή, αν χρειαζόταν, ήταν όλη μου ζωή μέσα σε μια βαλίτσα και δρόμο. Τα γατιά σκέψη τώρα έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Δεν είχα τη μονιμότητα καν του ζώου και γι' αυτό το λόγο. Τώρα, σιγά σιγά, αυτό είμαι σε κατάσταση που αρχίζει να. Γι' αυτό και τα σπίτια πάντα που έμενα ήταν όλα. Βασιζόμουν στην καλοσύνη των φίλων, γνωστών, αγνώστων. Ανακυκλώσιμα από εδώ, δεύτερο χέρι, ήταν όλα έτσι. Δεν είχα κάνει εγώ επιλογές. Θα πάρω αυτό για το σπίτι μου, το φτιάξω έτσι, θα κάνω. Ήταν πάντα κάπως έτσι προέκυπταν για να επιβιώσουμε. Τώρα έχω μπει σε αυτό που λες και έχω καταλάβει τη σημασία του να έχεις το σπίτι και ακριβώς όπως το είπες να επιστρέψεις εκεί και να μην χρειάζεται να πηγαίνουν όλα τέλεια. Και είμαι στη διαδικασία που το δημιουργώ τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ.
Άρα η βαλίτσα στο πατάρι.
Ναι.
Είσαι σίγουρη για αυτό που λες?
Στεναχωρήθηκα λίγο.
Ωραία, την κατεβάζουμε.
Ναι, εντάξει, ωραία. Τέλεια.
Άρα δεν είσαι για να φεύγει.
Μπορώ να πάω και πουθενά τώρα, άσε με.
Καλά, ναι.
Ποιος μπορεί να φύγει τώρα? Όχι, τώρα είμαι για να μένω και να συμφιλιώνομαι με αυτό και να οριμάζομαι σε αυτό και να μαθαίνω να απολαμβάνω και αυτό για να έχει και την αξία του μετά όταν θα πάρω το βαλιτσάκι μου και θα ξαναφύγω.
Πες μου ένα μέρος στην Ευρώπη που σου αρέσει. Όχι αναγκαστικά στην Ευρώπη.
Το Περού.
Ωραία. Το Περού.
Στο Περού θα πάω.
Ωραία.
Ναι.
Αν σου πάρει τηλέφωνο ο James Franco και σου πει έλα στο Περού να ζήσουμε.
Αχ, James. Δεν θα προλάβει να πει το να ζήσουμε. Έλα στο Περού. Του και εγώ έχω φύγει.
Το βαλιτσάκι.
Τίποτα.
Ούτε βαλιτσάκι. Την ταυτότητα και αν. Και έφυγα. Είχα διαβασμένο ή ξέρω ότι έχουμε.
Σταμάτα τώρα από τον James.
Ή ξέρω ότι έχουμε μια αγάπη.
Εντάξει, το παιδί. Χρόνια αυτή η κολόνια.
Πες μου ιδανικά ένα cast. Και άμα θες πες και συνοθέτη και ένα μέρος που θα θέλεις να γυρίσεις μια ταινία. Π.χ. Τόκιο, Μπιλ Μάρι. Καλή ιδέα αυτή. Με τις Σκάρλετ Γιόχανσον, Σοφία Κόπολα. Το έφτιαξα, πάρτε το.
Ωραίο. Πάρτε με και εμένα. Έκανα ρολάκι και έχουμε δει και παραγωγή. Κάνω απ' όλα. Κάνω.
Ωραία.
Ευχαριστώ.
Κλείσαμε.
Κοίτα, τώρα που πες Τόκιο, κάτι αυτά τα Ιαπωνέζικα. Κάτι μου κάνουν εμένα. Γενικά ο Ιαπωνέζικος κινηματογράφος έτσι λίγο. Τίποτα. Θα έπαιρνα τους φίλους μου mm-hmm. εκεί πέρα και θα πηγαίναμε σε ένα νησί, σε μια παραλία και θα φτιάχναμε το σενάριό μας και θα παίζαμε την ταινία μας. Έχω φίλους κινηματογραφιστές, ηθοποιούς, τεχνικούς, όλα. Φτιάξουμε το δικό μας παράκι, το δικό μας συνεργείο και θα πάμε να κάνουμε τα γούστα μας. Δεν έχουμε ανάγκη κανένα.
Αυτό. Τέλεια. Ωραία. Επιτέλους κάποιος που δεν απάντησε, Αντώνη, το ξέρεις, ή κάποιος απάντησε Κιούμπρικ ή Ταραντίνο. Εντάξει, ξεφύγαμε επιτέλους.
Τους έχω μάστιγα. Στη ζωή μου εγώ, τους Κιούμπρικ και τους
ναι,
Ταραντίνο.
Ναι, ναι, ωραία. Τους καλύτερους.
Ναι, ναι.
Πόσο τυχεροί είναι αυτοί οι φίλοι σου, μπράβο παιδιά.
Εγώ είμαι τυχερή.
Εντάξει, είστε όλοι τυχεροί. Ωραία. Ποιο είναι το μέρος που σε... είναι το καταφύγιο σου τέλος πάντων, σε γαλινεύει ας πούμε, σε ηρεμή.
Δεν είναι ένα το μέρος, δεν έχω ξέρεις ένα στέκι ένα που πάω εκεί. Είναι βαφτίζω οποιοδήποτε μέρος έχει ξέρεις λίγο οξυγόνο, λίγο μορφιά, λίγο αισθητική, λίγο πράσινο. Εκεί είναι σπίτι, όπου κι αν είναι.
Σκέφτομαι τώρα διάφορα μέρη που έχουν τέτοια mm-hmm. στην Ελλάδα, ξέρω, είναι Σαμοθράκη π.χ. το Πήλιο.
Τη λατρεύω τη Σαμοθράκη, mm. πεθαίνω και το Πήλιο επίσης. Αλλά όχι σου λέω και εδώ, εκεί τώρα στην αυλή που υπάρχει το πράσινο και εκεί καλά είναι.
Ναι, έμενα και εκεί δηλαδή έτσι.
Εντάξει, εδώ αναγκαστικά η αλήθεια είναι, mm. δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση στην πόλη, δεν μου πολύ ταιριάζει, με αγριεύει. Ξέρω δηλαδή ότι η φύση μας κάνει καλό σε όλους, είτε το ξέρουν είτε όχι. Δεν είναι κάτι αγαπώ τη φύση. Είναι ότι όταν είμαστε κοντά στη φύση όλα πάνε καλύτερα. Είτε το ξέρουμε είτε όχι.
Περπατάς στην πόλη έτσι μόνη σου, κάνεις βόλτες και σε ώρες που ξέρεις θα είναι λίγο πιο μοναχικά αν θέλεις. Σ' αρέσει αυτό το κομμάτι.
Το έχω κάνει πάρα πολύ, έχω περπατήσει πάρα πολύ γιατί ήμουν χρόνια στο κέντρο και κυκλοφορούσα με τα πόδια, γυρίζω την Αθήνα, μου αρέσει, το έχω κάνει. Δεν το κάνω τώρα τελευταία και λόγω της κατάστασης και γιατί έχω πάει λίγο πιο έξω. Αλλά αυτή είναι η χαρά μου, να περπατάω και να παρατηρώ τους ανθρώπους και να κάθομαι δηλαδή, ξέρεις, πιάνω εκεί ένα σημείο και παίζει ταινία μπροστά μου.
Υπάρχει κάποιο στίχος τραγουδιού που σου έρχεται στο μυαλό ή γενικά πώς λειτουργεί η έλλικη μουσική, πώς είναι αυτή η διαδική σχέση? Δεν ακούω μουσική.
Μουσική τι είναι, είπαμε.
Έλα Αντώνη, έλα στα πιάνω.
Αυτό ήταν,
ο άνθρωπος έχει μονόπολη με τον Έλβις.
Όταν λέτε μουσική, τι εννοείται? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω γνώσεις μουσικής, δεν ξέρω μουσική. Έχω μάθει κάποια πράγματα στη σχολή, τα οποία θέλει και μια καλλιέργεια αυτό το πράγμα. Λίγο να το έχεις στη ζωή σου, θέλει τη μελέτη του, θέλει το χρόνο του. Την αγαπάω πάρα πολύ, να την ακούω, την απολαμβάνω, συνδέομαι, τη χορεύω, την τραγουδάω. Δεν φαντάζομαι τον κόσμο χωρίς μουσική. Όλες οι υπέροχες στιγμές της ζωής μου και οι πιο δύσκολες είχαν μουσική.
Είχαν ένα background.
Ναι. Είναι δηλαδή φίλος, πολύ καλός.
Αυτό, ουσιαστικά αυτό ρωτάω. Άμα σε κάποιες στιγμές η μουσική τις χρωματίζει ή μάλλον τις κάνει πιο έντονες. Ή...
Εννοείται, εννοείται. Πάντα, πάντα υπάρχει μουσική στα αυτιά μου, ναι, στο κεφάλι μου, δηλαδή.
Και ακουστικά να μην φοράς και μουσική να μην ακούς, βλέπεις κάτι και λες αυτό το τραγούδι θα ταιριάζει πολύ σε αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα σε κάτι πιο πίσω στα παιδιά που συζητάγαμε. Θα σου δώσω τρεις λέξεις και θέλω να μου τις περιγράψεις όπως θα τις περιγράφεις ένα παιδάκι 10 ετών. Κατάλαβες πες ότι είναι εδώ πέρα δίπλα μας που κάθεται ένα παιδάκι 10 ετών και λέει δεν ξέρω τι είναι αυτές οι λέξεις. Ελευθερία.
Είναι να μπορείς να εκφράζεις και να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου χωρίς φόβο. Να ανακαλύψεις τον εαυτό σου και τον κόσμο. Η ελευθερία είναι οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνει φόβο.
Και είναι μια πολύ πολύ βασική αρχή, η οποία αυτή η λέξη νομίζω καμιά φορά δεν την καταλαβαίνουμε τόσο, και ειδικά αυτή την περίοδο που διανύουμε έχει χαθεί λίγο η έννοια της ελευθερίας. Ελευθερία είναι το να μπορείς να κάθεσαι σε ένα μέρος χωρίς να κινδυνεύεις, το οποίο αυτό έχει αρχίσει να χάνει πολύ την έννοια του, δηλαδή έχουν συμβεί κάποια άσχημα πράγματα, χωρίς να χρειάζεται να αναφερθούμε και πολύ με την αστυνομία και με αυτά, που πλέον αισθάνεσαι τον φόβο, ενώ κάθεσαι απλά με τον φίλο σου, τη φίλη σου, την παρέα σου σε μια πλατεία. Και λες τώρα, δεν αισθάνομαι ασφαλής. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί κάτι να γίνει.
Θέλει πολύ καθαρό μυαλό, θέλει πάρα πολύ προσοχή, συνείδηση, καθαρή σκέψη, ενημέρωση, θέλει ήθος. Και θέλει προσωπική ευθύνη. Τίποτα άλλο. Εμένα με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που έχουν νου, θέλουν να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει, θέλουν να έχουν ανοιχτή καρδιά, θέλουν να γίνει το καλύτερο. Με αυτούς μπορώ να ασχοληθώ. Όλο το άλλο δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ώρες. Δεν εκπέμπω εκεί, πώς το λένε.
Είσαι από το φως. Αν...
Δεν ξέρω αν είμαι από το φως, πάντως θέλω να γίνω. Γίνεται κι αλλιώς, το ξέρω, εγώ το έχω δει στο κεφάλι μου και δεν είμαι γενικά, δεν είναι ονειροβατός σαν άνθρωπος, είμαι πολύ γειωμένος άνθρωπος, πολύ, ξέρω τι γίνεται.
Ναι, μα πλέον ούτως ή άλλως δεν ονειρευόμαστε μια ουτοπία, θέλουμε να ξεφύγουμε από τη δυστοπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχουμε ευθύνη.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Να την αγαπήσουμε, το έχουν πει και πολλοί τρανοί, αγάπα την ευθύνη, αυτό είναι εδώ και μπορούμε να το κάνουμε.
Επιτέλους, αυτό είναι πολύ απελευθερωτικό αν με ρωτάς. Όταν δεν έχω την ευθύνη εγώ, εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί δεν εξαρτάται πια από σένα. Πρέπει να το κάνει ο άλλος. Όταν έχει ο καθένας προσωπικά την ευθύνη, έχει και τη δυνατότητα να επέμβει στα πράγματα ο ίδιος, να τα αλλάξει, να είναι κομμάτι της ιστορίας, όχι απλά μέρος της, έτσι, τον βάλανε. Όταν παίρνεις αποφάσεις, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που υπόνεται η ιστορία.
Επειδή το παιδάκι το 10χρονο ακόμα είναι εδώ και ακούει, η επόμενη λέξη είναι η λέξη παιδεία.
Πω πω, ντρέπομαι ήδη μπροστά στο παιδάκι. Ντρέπομαι. Τι να του πω τώρα για την παιδεία. Τι να του πω για την παιδεία, αφού πρέπει να του γκρεμίσω ό,τι ξέρει και να το ξαναφτιάξουμε. Παιδεία είναι η γνώση, η πληροφορία που προσφέρει ο μεγαλύτερος, παύλα πιο έμπειρος, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, στο νεότερο. Η εκμάθηση της ιστορίας, της ζωής, του ήθους, τέτοια πράγματα είναι παιδεία. Θα έλεγα στο παιδί ότι πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή την παιδεία λοιπόν, γιατί δεν τα έχει πάει και πολύ καλά, από αυτά που μαθαίνει στο σχολείο μέχρι οτιδήποτε. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση.
Επομένως, άλλο ένα πράγμα που πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά και γι' αυτό. Η τρίτη λέξη, η οποία είναι μια ξενόφερτη λέξη, η οποία υπάρχει πολύ, πάρα πολύ, και το έχω συζητήσει πολλές φορές και με τις φίλες μου και έχει μπει πολύ στο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, επειδή δεν είναι απλά μια λέξη και τελειώνει, παίρνει τεράστιες προεκτάσεις. Η λέξη αυτή λοιπόν είναι το γνωστό catcalling.
Γνωστό?
Το catcalling είναι ο τύπος που θα περάσει μια κοπέλα στον δρόμο και θα της κάνει, ξέρω εγώ, αυτό το ψήτε που είσαι, θα πει... Τι σημαίνει αυτό το εσχωρό πράγμα? Τι πράγμα είναι αυτό?
Cat calling, τύπου ψ, αυτό έτσι, ναι, τρομερό. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει αυτόν τον όρο.
Υπάρχει.
Καταπληκτικό. Ναι, τι να πω για αυτούς, τους γλυκούλιδες.
Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί μου έλεγε τις προάλλες μια φίλη μου ότι αυτό το πράγμα πλέον με επηρεάζει και πέρα από το ότι φοβάμαι, γιατί πολλές φορές δεν ξέρω, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει, δεν μπορώ να περπατήσω ελεύθερη και να φοβηθώ μην γίνει τίποτα, ας πούμε, μην τον προκαλέσω. Μπορεί να πει θα φύγω από το σπίτι Και αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, αλλά φοβάμαι μην αυτό που φοράω μπορεί ο άλλος να το παρεξηγήσει. Να πει, όχι, αυτό είναι. Άκου εδώ, μου δίνει το χώρο να σου κάνω ένα σχόλιο όπως αυτό που, ναι, αυτό που γουστάρω, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα?
Παιδί μου, τα κοριτσάκια φοράνε τα ρούχα τους, τα ρούχα που θα βγουν έξω, και από πάνω φοράνε τα ρούχα που θα κυκλοφορούν στο δρόμο για να πάνε εκεί που είναι να πάνε. Τι μου λες τώρα? Έτσι γίνεται. Εγώ στην παλιά μου γειτονιά ήμουνα με κλειδιά εδώ, το γυαλί μου, λες και άμα θα έρθει να γίνει το κακό θα προλάβεις να κάνεις και τίποτα, τέλος πάντων. Αλλά αυτός είναι ένας μόνιμος φόβος, είναι μια μόνιμη κατάσταση που είναι, έχει γίνει τόσο ένα με τη φύση, τη γυναικεία και τη φύση γενικά ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες μέσα εισαγωγικά. Οι γυναίκες έτσι ζουν, πάντα. Έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού τους ότι από κάτι πρέπει να προφυλαχτούν, από κάτι πρέπει να προστατευτούν, κάτι μπορεί να παρεξηγηθεί, κάτι μπορεί ο άλλος να το πάρει έτσι και μετά να συμβεί αυτό. Αυτό είναι μόνιμη κατάσταση, η οποία τώρα ευτυχώς αλλάζει και αυτό.
Το πιστεύεις ότι,
ναι,
είμαστε προς καλή κατεύθυνση?
Ναι, βέβαια. Δε, βέβαια, εννοείται. Δεν γίνεται. Πόσο αίμα να χυθεί? Πόσο αίμα? Έχουμε καταλάβει ότι αυτό πρέπει να αλλάξει και φυσικά για να αλλάξει και μέχρι να αλλάξει, επειδή πρέπει να φτιάξουμε την ΑΒ από την αρχή. Καλούμαστε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε από την αρχή τον τρόπο που θέλουμε να συνεννοούμαστε. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό φέρνει και βραχυκυκλώματα, το χάνουμε, ξεφεύγουν τα όρια, μπορεί να γίνουν λάθη, αλλά επιτρέψτε μας να κάνουμε και λάθη. Όχι εσύ, αγάπη μου, γλυκιά κούκλε μου. Γενικά, ανθρωπότητα, επέτρεψέ μας να κάνουμε και λάθη προσπαθώντας να βρούμε τον εαυτό που μας έχει στερήσει. Γιατί θα τον βρούμε.
Αφήστε μας να ζήσουμε λίγο.
Ναι, ναι.
Και όπως θέλουμε εμείς, έτσι,
ναι,
όχι,
ναι,
απλά να επιβιώσουμε.
Ναι. Ξέρεις τι, είναι τρομερό. Είναι πολύ περίεργο. Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο τώρα. Εκεί που ήμασταν το αδύναμο φύλο, ας πούμε, και πάντα έπρεπε να υπάρχει ο προστάτης και όλο αυτό. Τώρα είναι οι γυναίκες που για να σταθούν είναι σούπερ δυνατές. Ξαφνικά βρήκαμε το άλλο. Ότι γίναμε όλοι σούπερ γούμαν, το αντίθετο από αυτό που ήμασταν. Όχι, δεν είμαι ούτε σούπερ γούμαν, ούτε το σκουπίδι σου. Είμαι ένας άνθρωπος που τα έχω όλα. Και δυνάμεις και αδυναμίες και πληγώνομαι και πονάω και θυμώνω και εκφράζομαι και τα κάνω όλα. Και όπως και εσύ, άλλο φίλο, ψάχνω να βρω τις σωστές δοσολογίες και τις σωστές ισορροπίες για να κάνω τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Οι λέξεις που σε ρώτησα, νιώθω ότι κάπως η μία συμπληρώνει την άλλη. Ξεκινώντας από την παιδεία, θα καταλάβεις ότι είναι άσχημο να μιλήσεις απρεπώς στο δρόμο και να σεβαστείς το δικαίωμα του άλλου στο να βάλει αυτό που θέλει, να είναι ό,τι θέλει να είναι, να επιλέγει όποιον άνθρωπο θέλει να περπατάει δίπλα του, να κάνει ό,τι του γουστάρει, ό,τι του καπνίσει, για να φτάσεις στην ελευθερία.
Ακριβώς.
Και την ελευθερία του άλλου και να μην είσαι παραβατικός στον ιδιωτικό του χώρο. Αλλά και στη δική σου ελευθερία. Δηλαδή, έτσι, είναι τρομακτική ελευθερία το να πεις «σέβομαι αυτό που είναι ο άλλος». Είναι τόσο σημαντικό που σε ελευθερώνει τόσο πολύ και νομίζω πως είναι μια γαλήνη.
Ναι.
Είναι μια πολύ ωραία κατάσταση να πεις.
Ναι.
Αισθάνομαι αυτό που λέγαμε πριν για τον Δαλάι Λάμα. Κάπως έτσι πρέπει να αισθάνονται.
Κοίτα τι όμορφο που μπορεί να είναι, ας πούμε, ένας πατέρας να πει στον γκέι γιο του «σε αποδέχομαι». Αν και δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό που σου συμβαίνει. Σε αποδέχομαι. Αυτό πλέον σημαίνει, ενώ είναι γεγονός.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι ό,τι πιο όμορφο. Και είναι και συγκινητικό να βλέπεις τη μετακίνηση στον άνθρωπο που από άγνοια κάνουν συνήθως λάθη. Όχι μόνο από άγνοια, μπορεί να τα κάνουν και συνειδητά επειδή είναι παλιά άνθρωποι. Αλλά επειδή η βάση μας πιστεύω πραγματικά ότι είναι το καλό, η άγνοια πολλές φορές φέρνει όλο και η λάθος πληροφορία έτσι όπως μας την έχουν περάσει. Αναγνωρίζω το πόσο δύσκολο μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο που έχει θεωρήσει τα πάντα στη ζωή του, τα έχει φτιάξει, τα έχει τακτοποιήσει, τα έχει παγιώσει, ξαφνικά έρχονται και του γκρεμίζονται. Έχει και αυτός το σοκ του, πρέπει να το περάσει. Το θέμα είναι πόσο θέλει να πάθει αυτή τη μετακίνηση, πόσο θέλει να αγκαλιάσει αυτό που είναι το παιδί του στα αλήθεια.
Για να αγκαλιάσει και αυτό τον εαυτό του.
Ναι, αγκαλιάζοντας
το παιδί σου, δίνεις μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στον εαυτό σου.
Ναι.
Διώχνεις όλα αυτά τα πράγματα τα οποία, αυτά τα αποθετικά που εκείνη τη στιγμή σου λένε «μα είναι διαφορετικό, μα δεν πρέπει, μα ο γείτονας που σε ξέρει» και όλα αυτή τα κακοσχήμενα.
Τίποτα,
δίνεις
σκουπίδια,
μια κλωτσιά.
Ναι. Και ξαφνικά γεμίζει ο χώρος και μπορείς να γεμίσεις ένα κάρο όμορφα πράγματα, ένα κάρο δημιουργικές και όμορφες ιδέες όταν φύγει όλο αυτό το άχρηστο.
Θεωρώ ότι είσαι έτσι ένας άνθρωπος ανήσυχος, δηλαδή δεν κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια, διεκδικείς πράγματα, μάχεσαι για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή και είναι πολύ σημαντικό, βασικά είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Το χέρι βοηθείας, αυτή η αγκαλιά που λέμε, είναι πολύ σημαντική, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω. Πόσα από τα πράγματα που κάνουμε για τους ανθρώπους τα κάνουμε και για μας?
Όλα. Όλα για μας γίνονται. Από εκεί ξεκινάνε μάλλον. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες. Και μετά αυτό, ξέρεις, αυτομάτως παίρνει το δρόμο του. Παίρνει τη ροή και όταν δεις ότι μια απόφαση σου, μια πράξη σου, μια σκέψη σου, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει και ένα άλλο άνθρωπο θετικά, παίρνεις ακόμη πιο μεγαλύτερη δύναμη και αυτό το πράγμα ανοίγει. Μετά γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά. Ναι, αλλά σίγουρα ξεκινάνε από εμάς. Και δεν πειράζει.
Ναι, μωρέ, είναι αυτό που λέμε που κάποιοι το θεωρούν. Όχι υποκριτικό. Είναι κάποιοι που βασικά πάντα θα κοιτάνε δυστυχώς αυτό το δεντράκι μπροστά στο δάσος που λέμε. Ότι ναι, αλλά το κάνει για σένα. Π.χ. θα αφήσω το περίσσευμα του φαγητού μου στον άστεγο.
Προσφορά. Αυτό, ναι. Ευχαριστώ που το λες, γιατί θα το ανέφερα μόλις. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να είμαι πολύ άσχημα και να πάω να κάνω συνειδητά μια καλή πράξη. Για μένα το κάνω, γιατί θα νιώσω καλά προσφέροντας, αλλά κοίτα που στην τελική κάνω μια καλή επιλογή που μπορεί να βοηθήσει και κάποιον άλλον. Οκ, κάνω το για σένα, κάνω το πάντως. Βρες ένα καλό λόγο και κάνω το.
Ναι, γιατί το βράδυ πριν κοιμηθείς, που κάπως είσαι μόνος σου με τον εαυτό σου, ακόμα και με τους φίλους σου, αλλά αυτά τα 15-20 λεπτά πριν ομορφέα σε πιέλα. Σε παίρνω μαζί μου.
Έλα, θα μια μολυτίτσα.
Έλα. Βράσεις καλά. Κάπως γυρνάνε λίγο οι τελευταίες σου αναμνήσεις, ξέρεις, δεν έσβησαν. Γιατί κάποιες σβήνουν. Και εκείνη τη στιγμή, για να αφαιθείς καλύτερα και να μην έχεις τις δυσκολίες στον ύπνο, οι οποίες τουλάχιστον για μένα πάντα είναι καθρέφτης του, ότι αν κάτι πάει καλά, ξέρεις, ο ύπνος μου με σκοτώνει δίποτα. Ξυπνάω στις 5, στις 7, στις 9, δεν υπάρχει. Ευτυχώς είναι ένας καλός καθρέφτης που όταν κοιμάμαι καλά, μου λέει τουλάχιστον.
Ναι. Ξέρεις ότι όλα πάνε καλά,
ναι,
το λέει. Βέβαια, είμαστε σε διάλογο με το υποσυνείδητο συνέχεια.
Εννοείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε. Ναι, αν εσύ θα βρεις έναν τρόπο να κοιμάσαι εσύ καλά το βράδυ, είτε αυτός ο λόγος λέγεται «βοηθάω έναν άστεγο», είπα κάτι και στήριξα έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή του χρειαζόταν. Mm. Ήταν μια κατάσταση, ας πούμε, στο μετρό και πάνω που έβλεπα έναν άνθρωπο να ήταν σε κίνδυνο, ξέρεις, μπήκα μπροστά. Mm. Οτιδήποτε, ακόμα και αν το κάνεις για σένα, είναι αυτομάτως, έχει ένα μεγαλύτερο, μια προέκταση.
Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι στα αλήθεια εγώ θεωρώ ότι η φύση μας είναι, όταν θα δούμε να συμβαίνει κάτι που δεν θα πρέπει να συμβαίνει, η φύση μας είναι να αντιδράσουμε σε αυτό. Δεν είναι ότι αυτός που αντιδράει κάνει κάτι άλλο από το κανονικό. Κάνει το κανονικό. Αυτοί που δεν το κάνουμε είναι γιατί έχουν φροντίσει και γι' αυτό. Πώς το λένε, είναι δουλειά. Έχει πέσει δουλειά από πίσω για να είμαστε ανέστητοι. Mm. Δεν είμαστε από μόνοι μας. Από μόνοι μας η τάση είναι να φροντίζουμε και να ενώνουμε. Αυτό είναι το υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Έχει γίνει όμως μια πολύ καλή παρεξήγηση, μια ντόπα βλακείας και γι' αυτό έχουμε γίνει αυτό που έχουμε γίνει. Πάλι δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει, έτσι. Mm-hmm. Λίγο μην το ξεχνάμε αυτό στην κουβέντα μας.
Ναι.
Όλος αυτός ο παραλογισμός που ζούμε, έχω ευχάριστα νέα. Μπορεί να αλλάξει.
Διαφήμιση είναι αυτό, έτοιμο.
Δεν σας τα είπα.
Το Truman Show που λέγαμε. Στην καλύτερη του εκδοχή, μόνο με θετικά μηνύματα. Αλλάζει.
Ναι, όχι. Και όμως επαναλαμβάνω, το εννοώ. Και δεν είναι από κάποια κουβέντα μακριά στα σύννεφα. Το βλέπω να συμβαίνει, δηλαδή. Το ξέρω. Είναι απόφαση απλά. Το να σε νοιάζει. Είναι απόφαση, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν πρέπει να μας κάνουν εμβόλιο ή να μας ανοίξουν, να μας το περάσουν στο κεφάλι. Απλά αποφασίζεις και μετά σε νοιάζει.
Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία των podcasts που ξεκίνησαν εδώ πέρα, τέλος πάντων στο 2020 και με τον Αντώνη που με ανέχετε εδώ και κανένα δίμηνο περίπου, ξεκίνησε γύρω από τη σκέψη μου, γύρω από τις στιγμές της ζωής μας, οι οποίες μας αλλάζουν, δημιουργούν μια νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Όσοι έχετε ακούσει και τα προηγούμενα, συχνά πυκνά αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Το οποίο είναι και με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων. Για ποιον λόγο το λέω αυτό? Γιατί ακούτε εσείς μια κουβέντα και αυτομάτως μπορεί να εκτιμήσετε περισσότερο την έννοια της στιγμής και κατ' επέκταση της ζωής και να μην αφήνουμε το χρόνο να περνάει ή και να τον αφήνουμε, εν πάση περιπτώσει. Στην ταινία τη ζωή σου, που έχει να κάνει με σένα, δηλαδή εσύ πρωταγωνιστής, να ξέρεις, δεν σου πάρει κανένα στο ρόλο, εσύ παίζεις.
Άρα είμαστε όλοι πρωταγωνιστές, ναι. Τρομερό.
Ωραίο. Ποια είναι η στιγμή που ανακαλείς ως σταθμό για την δική σου ζωή? Ποια είναι μια στιγμή που σου είχε μείνει πολύ 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 χαραγμένη?
Η στιγμή που γεννήθηκα ήταν μια καλή στιγμή. Δεν τη θυμάμαι. Δεν παίζει να ήταν και πολύ ευχάριστη. Γι' αυτό δεν τη θυμάμαι μάλλον.
Okay.
Το σκεφτόμουν αυτό, γιατί δεν έχουμε αναμνήσεις από όταν είμαστε μωρά. Τι να θυμηθείς? Τι να θυμηθείς? Ότι πονάς, ότι δεν μπορείς, ότι είσαι παντελώς εξαρτημένος από κάποιον, δεν μπορείς να κάνεις βήμα, ότι σου φεύγουν, ότι πεινάς. Δηλαδή είναι φρικτά πράγματα αυτά που περνάμε όταν είμαστε μωρά. Γι' αυτό δεν έχουμε μνήμη. Άσχετο. Τέλος πάντων, η γέννηση τώρα σε βγάζουν από τη σακουλίτσα, να πούμε, ναι. Στον έξω κόσμο, φρίκι. Ναι. Δεν θα ήθελα να το θυμάμαι.
Okay. Να ξέρω, θυμάσαι.
Ναι, όχι, δεν θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή. Άλλη καλή στιγμή τη ζωή μου. Δεν ξέρω, όλες ωραίες είναι.
Ξέρεις τι, αν είχες, ρε παιδί μου, μια. Οτιδήποτε. Και είναι μια στιγμή που γυρνάς πίσω και λες, μου είχε διδάξει κάτι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί. Η ενηλικίωσή μου ήταν επίσης άλλη μια δυνατή στιγμή. Ένας θάνατος ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Ένας έρωτας ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή. Η επαφή μου με την τέχνη ήταν μια δυνατή στιγμή. Όταν βγήκε η απόφαση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Πολύ ωραία μέρα. Ναι.
Μεγάλη ανάσα. Ήταν μια αναπνοή μεγάλη, γεμάτη.
Ναι. Που βέβαια ξέρεις και αυτό μετά, άμα το βάλεις κάτω και το πετσοκόψεις, ένα κάρο άλλα μπορεί να σου βγάλει για το τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα σε σχέση με την πραγματικότητα και τι θα γίνει, στα αλήθεια και τι θα αλλάξει. Ναι. Αλλά όχι. Τα πράγματα έχουν την αξία τους και το νόημά τους και κάποιοι άνθρωποι κοιμούνται ίσως λίγο καλύτερα και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Κάτι που σε έκανε πιο δυνατή, δηλαδή δεν ξέρω, νιώθω πως κάποιες φορές είναι κάτι που η διαχείριση μιας κατάστασης μας κάνει. Μαθαίνουμε κάτι από αυτό, δεν ξέρω. Είναι λίγο σαν ένα contrast, μάλλον. Είναι ένα γεγονός το οποίο από αυτό και μετά, ξέρεις, δεν βγαίνει η Μπέρτα από πίσω και είμαστε σούπερ ήρωες που είπες και εσύ πριν, αλλά κάπως από αυτό και μετά έχω μια πυγμή.
Συνήθως τέτοια συναισθήματα μου δημιουργούν, ξέρεις, πράγματα που με κάνουν να νιώθω μικρή. Όταν, ας πούμε, ακριβώς βγεις να δεις τι γίνεται εκεί έξω στα αλήθεια και τι ιστορίες υπάρχουν, εκεί ναι, πρέπει να νιώθεις σούπερ ήρωας. Που έχεις την υγεία σου, τα μάτια σου ανοιχτά, το μυαλό στη θέση του, μπορείς να κάνεις στοιχειώδεις επιλογές στη ζωή σου. Ναι. Δεν είναι αυτονόητα όλα αυτά τα πράγματα για όλους εκεί έξω. Και όταν σκέφτομαι αυτό, αντλώ δύναμη. Επειδή νιώθω πολύ συχνά αδύναμη, για ένα κάρο ανόητους λόγους, και αναγκάζομαι πολύ συχνά να συζητάω με τον εαυτό μου αυτό το κομμάτι, ότι τι είναι αυτό που σκέφτεσαι τώρα στα αλήθεια, έχει κάποια σημασία. Τι ασχολείσαι, τι έχεις καταναλώσει την ενέργεια για τι πράγμα. Αυτό που με φέρνει στα ίσα μου είναι αυτό. Όταν θυμάμαι πρώτα απ' όλα τι έχω στη ζωή μου, γιατί δεν τα έχουν όλοι. Και δεύτερον, όταν θυμάμαι το πόσο μικρούλιδες είμαστε στα αλήθεια. Δηλαδή, άμα κάτσεις να συνειδητοποιήσεις ότι είμαστε μέσα σε αυτό το μικρό στούντιο, και άμα αρχίσεις και ανεβαίνεις και βγεις από τη γη και πας παραπέρα και πας παραπέρα, και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι. Αυτό νόμιζα τέλος πάντων ότι έχει τόση αξία. Άσε με, κουκλίτσα μου.
Καλά, υπάρχουν 6 εκατομμύρια πιθανές γέες, τέλος πάντων, όπως λέγεται, ναι, για να ζήσεις.
Δεν έχουμε ιδέα.
Παρά είμαστε μικροί, δηλαδή.
Δεν έχουμε ιδέα και το έχουμε κάνει πολύ θέμα με την ύπαρξή μας. Το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά. Και στα αλήθεια δεν είναι τόσο.
Παρ' όλα αυτά, τι είναι αυτό που δεν συζητάς με τον εαυτό σου? Υπάρχει κάτι, μια σκληρή κουβέντα που δεν την κάνεις συνειδητά? Που άμα φτάσεις ενώπιον με τον εαυτό σου, λες, δεν μπορώ να το κουβεντιάσω.
Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν πράγματα που με δυσκολεύουν πάρα πολύ και δεν μπορώ να τα διαχειριστώ και με θυμώνουν. Αλλά πλέον δεν το είχα πάντα. Αυτό είναι, ξέρεις, έρχεται και λίγο με τα πέρασμα των χρόνων. Πράγματι υπήρχαν πράγματα. Δεν τα πλησίαζα. Πλέον δεν μου επιτρέπω να μην πλησιάζω κάτι, γιατί θέλω να τα λύσω, να τελειώνω, να πάω παρακάτω, να... Ξέρεις, αισθάνομαι ότι χάνουμε χρόνο. Όσο δεν λύνουμε τέλος πάντων τα θέματα του πρώτου επίπεδου, δεν θα πάμε στο επόμενο.
Είναι σαν να είναι μια πίστα, ας
ακριβώς.
Πούμε. Δεν μπορείς να περάσεις την επόμενη.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το θέτεις. Οπότε θέλω να ξεπεράσω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ, γιατί είναι και πολλά. Έτσι, υπάρχει δουλίτσα να γίνει. Για να τελειώνουμε, για να ασχοληθούμε και με τα σημαντικά. Δεν είναι, θέλω να σου πω, ο εγωισμός το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να ασχολούμαστε. Ούτε ο φόβος. Είναι άλλα, πιο υψηλά. Αλλά για να τα φτάσουμε, πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Οπότε, ναι, καλό είναι να τα αντιμετωπίζουμε όλα, όσο άσχημα και τρομακτικά κι αν είναι.
Βέβαια, σε αυτή την πίστα, ο Σούπερ Μάριο, ας πούμε, όταν τρέχει, μετά από ένα σημείο τελειώνει η κασέτα, πετάς την κασέτα, κέρδισες το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει, αν το λέγαμε έτσι, κάναμε έναν παραλληλισμό. Τελειώνει ποτέ η διαδικασία αυτή?
Όχι. Πάλι καλά, δεν λες.
Ναι.
Άμα τελειώνει, τι θα κάνουμε? Άμα τα βρίσκαμε όλα.
Τι μας κρατάει ζωντανούς, δηλαδή? Τι είναι αυτό που μας δίνει συνέχεια τροφή? Είναι να έχεις ανοιχτά τα μάτια σου, να είσαι ανοιχτός σε νέα πληροφορία? Τι ρωτάω τώρα, τι είναι?
Ο Θεός που έχουμε μέσα μας, νομίζω, μας κρατάει. Είναι κάτι μέσα μας που είναι τόσο αγνό και δυνατό, που αυτό είναι πάνω από πάλι αυτά τα πρώτα επίπεδα, όπως υλικά σώματα και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι αλλού. Είναι ούτως ή άλλως εκεί που είναι να πάει και κινείται προς τα εκεί. Άσχετα αν εμείς το αντιστεκόμαστε, του βάζουμε φρένα, εμπόδια, το χτίζουμε, το τσιμεντώνουμε. Αυτό έχει κατεύθυνση, ξέρει.
Ναι.
Και αυτό νομίζω μας κινεί. Που αυτό είναι. Θες να το πεις παιδί, θες να το πεις Θεό, θες να το πεις μοίρα, θες να το πεις. Ό,τι θες, ναι. Πες το. Είναι κάτι μέσα μας που έχει ένα πολύ καθαρό φως.
Αυτό. Είναι απάντηση στο σκοτάδι.
Ναι.
Δηλαδή, είναι και χρήσιμο για το σκοτάδι καμιά φορά.
Όχι απλά χρήσιμο, είναι απαραίτητο.
Είναι...
Όπως είναι και το φως.
Ναι, ακριβώς. Για να αντιληφθείς την ύπαρξη του ενός, πρέπει να γνωρίζεις και την ύπαρξη του άλλου.
Ακριβώς.
Επομένως, αυτά, όταν μπαίνουν σε μια κλίμακα, όταν πλέον θα φτάσουμε στο φως, που όλοι το ψάχνουμε, εντάξει, είναι το καλό, ας πούμε, στο κακό, μας κάνει σαν το yin-yang, ουσιαστικά λίγο μοιάζει αυτό που λέμε. Ναι, νομίζω πως αυτό είναι, ότι να μπορέσεις τα διάφορα σκοτεινά πέπλα που έρχονται, ξέρεις εσύ, να τα
μετουσιώνεις.
Ακριβώς, να τα ανοίγεις και να φεύγεις στο φως.
Ακριβώς, έχοντας πάρει όλη την πληροφορία, γιατί όπως είπαμε είναι πολύ χρήσιμο, έσω απαραίτητο το σκοτάδι, αυτή η περιοχή που βρίσκεσαι σαν διέξοδο, που δεν γνωρίζεις, που είναι όλα βουνό, που είναι πραγματικά σκοτεινή, υγρή και πονάει, εκεί... Γίνεται η δουλειά, αν έχεις την υπομονή, αν έχεις λίγο βοήθεια επίσης, γιατί δεν είμαστε φτιαγμένοι για να είμαστε μαζί. Μπορούμε, αλλά δεν χρειάζεται να τα βιώνουμε τα πράγματα όλα μόνοι μας, γι' αυτό χρειάζεται ένα καλό φίλο, ένα σύμμαχο, μια καλή στιγμή, κάποιον να σε στηρίξει όπως θα στηρίξεις κι εσύ και να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις από αυτό το μάθημα και να βγεις καλύτερος από τα σκοτάδια.
Είχα κάπου ακούσει ότι η Έλλη Τρίγκου και ο διαλογισμός κάνουν λίγο παρεούλα. Αυτό είναι αλήθεια?
Αλήθεια είναι, με βοηθάει πάρα πολύ ο διαλογισμός.
Πώς επιδρά στον οργανισμό ο διαλογισμός και στη διαχείριση καταστάσεων?
Θεραπευτικά. Θεραπευτικά. Νομίζω ότι ναι, αυτό δεν ξέρω, εμένα με έχει σώσει, μου κάνει πολύ καλό. Που δεν είναι κάτι, απλά δηλαδή μένεις σταθερός σε ένα σημείο, ανασένεις, αναπνέεις, δηλαδή πολύ βασικό η αναπνοή, που αν δεν την είχαμε, δεν θα ζούσαμε. Αλλά είναι τόσο αυτονόητη που την ξεχνάμε ότι αναπνέουμε. Το ξεχνάμε. Γι' αυτό και αναπνέουμε λίγο από εδώ πάνω, γρήγορα, κοφτά. Δεν έχουμε συνέστηση πολλές φορές μέσα στη μέρα αυτού του πράγματος, που είναι η λειτουργία της επιβίωσής μας. Οπότε ο διαλογισμός απλά σου κάνει λίγο πιο συνειδητή αυτή τη διαδικασία. Όσο πιο πολύ εξασκήσεις αυτό, τόσο πιο γίνεται φύση σου μετά σιγά σιγά. Δεν έχω φτάσει εκεί, σε καμία περίπτωση.
Okay.
Έτσι, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Αλλά ναι, μετά είναι σαν στην εξέλιξή του, είσαι σε μια συνεχόμενη κατάσταση διαλογισμού, που σημαίνει σε μια συνεχόμενη κατάσταση χαλάρωσης και ισορροπίας με τον εαυτό σου και το περιβάλλον.
Είναι και μια κατάσταση ο διαλογισμός στην οποία μπορείς να περπατάς στον δρόμο και παράλληλα
βέβαια,
να διαλογίζεις.
Βέβαια, μπορείς να διαλογίζεις συνεχώς. Συνεχώς, όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα. Με το να είσαι στο κέντρο σου, να παρακολουθείς την αναπνοή σου και να μην εμποδίζεις τη ροή της. Και να, με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η αναπνοή, να λειτουργεί και όλο σου το σύστημα το νοητικό. Δηλαδή το να μην επιτρέπεις σε μια σκέψη να κάθεται μες στο κεφάλι σου, να μπαστακώνεται και να καταναλώνεις ένα κάρο ενέργεια, να ρέει το πράγμα, να μπορείς να φιλτράρεις, να υπάρχει κίνηση. Και έτσι είσαι πάντα ελαφρύς, δεν κουβαλάς όλα τα βάρη του κόσμου, τα αφήνεις. Γιατί θα έρθουν άλλα, όχι. Και προχωράς.
Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι?
Την ιστορία μου, το διαλογισμό, την ανακάλυψα σε ένα ταξίδι μου. Πότε ήταν, το 2012. Από τότε μύρισα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων, και μετά το άφησα. Πήρε καιρό δηλαδή μέχρι να. Και ακόμα το ψάχνω. Δεν είναι ότι έχω βρει κάτι. Απλά ξέρω ότι με ανακουφίζει αυτό το πράγμα. Όταν κάτσω ήσυχη και βάλω λίγη χαλαρωτική μουσική και συγκεντρωθώ σε όμορφες σκέψεις και αποβάλω τις αρνητικές, ξυπνάω αλλιώς την άλλη μέρα. Και όταν το πρωί κάτσω και πάρω 10 λεπτά και κάνω πάλι την ίδια διαδικασία, αναπνεύσω, αποβάλω οτιδήποτε κακό και ποτίσω τον εαυτό μου με οτιδήποτε πιστεύω μου χρειάζεται, το βλέπω ότι λειτουργεί μέσα στη μέρα.
Inner peace is the new success. Αν το βρεις αυτό, ανοίγει ένας νέος δρόμος.
Η επανάσταση πλέον είναι εσωτερική. Ενώ ξέρεις, μας το έχει έρθει κάπως αυτό, μας έχει επιβληθεί.
Ναι.
Οπότε ακριβώς όπως με όλα τα πράγματα πρέπει να πάρουμε αυτό που μας αναγκάζουν και να το αντιστρέψουμε και να το κάνουμε πλεονέκτημά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό που κάνουν αυτοί. Αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι να σου πω για αυτούς. Τι να κάνουμε για αυτούς? Ξέρω τι να κάνουμε με εμάς. Αυτοί παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο δεν... είναι σαν άλλη γλώσσα, άλλο.
Ναι. Ναι,
έχουμε τόση δουλειά να κάνουμε ανεξάρτητα από αυτούς που ξέρεις.
Θα κερδίσουμε, θα τα πάμε καλά. Θα προσπαθήσουμε σίγουρα.
Ναι, ναι.
Κάτι καλό θα βγει. Αρκεί να μην σταματήσουμε να παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο. Κάθε μέρα ξεχωριστά να ξέρουμε ότι είναι μια μικρή μάχη που κερδίζεται. Γιατί στην τελική δεν.
Έτσι είναι. Δεν ξέρεις, θα ζούμε και αύριο. Δεν έχουμε ιδέα.
Ναι.
Θα ήταν ωραία να ζούμε σαν να πρόκειται να πεθάνουμε αύριο και σαν ταυτόχρονα να είμαστε και αθάνατοι για πάντα, ρε άμα. Πώς γίνεται.
Αυτή η ιδανική ισορροπία.
Πώς γίνεται.
Δεν μπορώ να σου πω.
Γιατί?
Θα σου πω έξω για να μην το μοιραστώ. Α, γιατί μετά, αν το μοιραστώ με όλους, μετά κατάλαβες. Δεν γίνεται.
Θα το έχουμε μονοπόλιο, θα το κάνουμε μόνο εμείς οι δύο.
Ναι. Μετά θα αρχίσουν να μου λένε, έλα ρε, το βρήκες.
Γιατί δεν μου το λες,
ναι. Ναι.
Και τι να το κάνεις, άμα ξέρεις τέτοια μυστικά και δεν τα λες.
Άμα το βρω, λοιπόν, δεσμεύομαι ότι θα το πω.
Ωραία.
Σε όλο τον κόσμο.
Είμαι μάρτυρας. Και εσύ.
Ωραία, και ο Αντώνης απ' έξω. Λοιπόν, Έλλη, ευχαριστώ πολύ για την ωραία μας κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Ελπίζω να πέρασες ωραία.
Πέρασα τέλεια. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες, αλήθεια.
Παρακαλώ, τίποτα δεν κάνει. Τα είπαμε ωραία. Στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Παπαβομβολάκης, εξαιρετικός. Για άλλη μια φορά τον ζωρίσαμε λίγο, κλωτσίσαμε 2-3 φορές μικρόφωνο και τέτοια, αλλά αυτά δεν θα ακούσετε ποτέ εσείς που ακούτε. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ για την ακρόαση. Στο μικρόφωνο ήταν ο Κωνσταντίνος Βρετός και μέχρι την επόμενη φορά θα ευχηθώ μέρες με περισσότερο φως, περισσότερη αγάπη και γενικότερα περισσότερη ζωή. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια ευχή.
Με έχεις καλύψει πλήρως.
Τέλεια.
Αυτά, αυτά.
Ωραία.
Είναι.
Μέχρι την επόμενη φορά, λοιπόν, για χαρά.